a som si hovoril, že ja raz chcem byť taký hráč ako je on, chcel som mať tiež tetovania, ja neviem, chcel som tak hádzať ako on, čiže už veľa som sledoval v telke hádzanú, som si to sťahoval na kazety, chodieval som otcovi do roboty, tlačil som si štatistiky hráčov.
Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s mužom, ktorý má doma majstrovské medaily z najvyšších súťaží v Španielsku, Maďarsku aj na Slovensku a iba krôčik ho delil od víťazstva v Lige majstrov. My sme Michal a Jaro a od mája 2020 pre vás pripravujeme jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Vykroč.
Je prototypom multišportovca. Začínal s futbalom, pričuchol k hokeju, venoval sa streetballu, vynikal v atletike. Najväčšiu slávu si vydobil na hádzanárskych palubovkách, je majstrom troch krajín, patril k najlepším strelcom Lígy majstrov a v drese slávneho klubu FC Barcelona si zahral finále tejto súťaže.
Hádzaná roka 2020, ktorý však nefiguruje v nominácii na domáce majstrovstvá Európy, Martin Stráňovský, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Pravím vás aj všetkých poslucháčov.
Poďme do tvojich začiatkov, do tvojej mladosti. Hádzanej si sa začal venovať ako 10-ročný, čo môže byť na dnešné časy pomerne neskoro. Tvoj otec je atletickým trénerom a ty si sa stal dorasteneckým majstrom Slovenska vo viacboji. Veľmi dobre ti vraj išli najmä skok do výšky a hod oštepom. Ako si spomínaš na svoje detstvo, na prvé dotyky s organizovaným športom a prečo sa z teba stal práve hádzanár?
Presne tak, tých športov, ktoré som okúsil, bolo viac. Ja si myslím, že každý chlapec chce byť futbalista, tak aj ja som išiel na futbalové tréningy, aj som mal nejaké zápasy, ale neviem, či ma to nebavilo, alebo jednoducho aj doteraz vidím, že nie som bohujaký futbalista aj na tréningoch, keď hráme futbal. Potom som išiel na nejaké tréningy na hokej, ale tam treba strašne skoro stávať, takže to som ukončil veľmi rýchlo a keďže jasné, keďže rodičia sú atletickí tréneri, takisto aj môj ujo, tak otec ma stále dával na atletiku, najmä na súťaže. V podstate ja som sa naučil len tú techniku, ako hádzať, ako skákať do výšky alebo možno aj nejaké iné disciplíny a od tých 10 rokov vlastne ja som chodieval na hádzanárske tréningy kvôli tomu, že brat hrával hádzanú a tam sa na jednom zápase sa ma spýtal jeho tréner, či by som nechcel hrať aj ja, tak som začal chodiť na hádzanú, tam ma bavila, tam som sa videl, že mi to celkom ide. Tak som pokračoval a hovorím, že tú atletiku som robil asi do 18 rokov, ale s tým, že som chodil za Nové Zámky zbierať vlastne len body, lebo to boli také celoslovenské súťaže a otec ma tam stále chcel vidieť a takisto aj Ujo. Ujo je vlastne tréner týchto disciplín, ako je skok do výšky, skok do diaľky a otec je skôr tréner bežcov. No a áno, podarilo sa mi získať titul majstra Slovenska vo viacboji, ale to boli halové majstrovstvá Slovenska.
Čo sa týka hádzanej, tak pôvodne si hrával strednú spojku. No ako mladučkého stredoškoláka ťa tréner Hatalčík po príchode do A tímu Nových Zámkov presunul na ľavé krídlo. Ktorá pozícia ti sedí viac?
Pravdu povediac, v tých mládežníckych kategóriách som hrával asi na každom poste, či to je ľavá spojka, stredná spojka alebo aj pravá spojka, lebo nebolo nás tam až tak veľa. No a potom asi v 15 rokoch, keď som išiel aj na prvý tréning mužský, tak áno, ja to vidím tak, že týchto nováčikov alebo týchto mladých hráčov vždy tak posúvajú trošku na kraj, ani som vzrastom nebol nejak najvyšší a tiež ani nie som nejak silovo, nemám jednoducho len 100 kg, takže myslím si, že to krídlo mi celkom vyhovovalo. aj keď na druhej strane krídla zarábajú najmenej. A možno by bolo lepšie, keby že naozaj hrám tú strednú spojku, ale neviem, nevadilo mi to a ja si myslím, že sa mi aj celkom darilo, aj keď som začal teda pod trénerom Hatalčíkom v Nových Zámkoch. Som tam odohral 3 roky v najvyššej súťaže, keď ešte bola aj československá súťaž a myslím si, že mi to veľa dalo.
Toto ma vcelku zaujalo, krídla zarábajú najmenej. Ty si bol jeden z najlepších strelcov v Lige majstrov. Čím to je, že krídla, ktoré strieľajú góly, zarábajú najmenej?
Tak možno tým, že tie krídla síce bývajú najlepšími strelcami, ale nie sú v tej hre zapájení až tak, ako dajme tomu stredné spojky, ktorí sú tvorcami hry. Brankári sú veľmi dôležití, sú len dvaja, traja v mužstve. No a potom tie spojky, vlastne, ktoré majú úlohu aj brániť v podstate v strede ihriska a takisto aj útočiť a vlastne vytvárať tú hru. A ja si myslím, že je to práve tým.
Získal si 4 majstrovské tituly, 2 z FC Barcelona, jeden s Tatranom Prešov a tento rok vcelku neočakávaný titul s maďarským Pik Szeged. Hral si vo finále Ligy majstrov, so španielským Ademar León si zvíťazil v pohári víťazov pohárov. Veľmi slušná zbierka úspechov, ako sa na Slovensku môže pochváliť iba málo kto. Uspieť v živote chce každý. Čo však spôsobuje to, že niektorí z nás sa stanú úspešnejší než tí ostatní?
Ja si myslím, že týmto mladým športovcom, alebo keď už som hádzenár, tak poviem hádzenárom, možno chýbajú nejaké vzory, ktoré ja, keď som bol chlapec, tak som mal. Takisto som sledoval nemeckú Bundesligu a som si hovoril, že ja raz chcem byť taký hráč, ako je on. Chcel som mať tiež tetovania. Ja neviem, chcel som tak hádzať ako on, čiže už veľa som sledoval v telke hádzanú, som si to sťahoval na kazety, chodieval som otcovi do roboty, tlačil som si štatistiky hráčov a jednoducho mal som svoje vzory a vedel som, že jedného dňa vycestujem von a tak sa aj stalo. Takže ja si myslím, že určite mať nejaký vzor alebo nejakú víziu, čo by si vlastne chcel v živote robiť a čo ťa bude baviť. No a potom veľa vecí, napríklad aj v škole, keď sa išlo na lyžovačke alebo na výlet, som jednoducho nemohol absolvovať, že som mal tréningy alebo zimnú prípravu, keď sa išlo na lyžovačky, takže
malo to svoju obetu.
Presne tak.
Ja len takú vsúku, ja som hraval basketbal v Považskej Bystrici a bolo to v ére Michaela Jordana, vydával som si vlastný časopis dokonca basketbalový, tak len toľko k tej vášni, ktorú si mal ty a vtedy som mal aj ja. A dokonca poznám pár ľudí, ktorí dostali meno Jordan ako krstné meno.
Tak ja som basketbal tiež veľmi rád hrával, najmä na ulici, potom aj na strednej škole my sme chodievali na súťaže. Ja som, ja neviem, do 28 rokov asi nosil stále len basketbalové botasky nahádzanej. Takže mňa to veľmi ovplyvnilo naozaj aj tá disciplína, vlastne skok do výšky, tam ten odraz je veľmi dôležitý. Ja som smečoval bez problémov do koša, takže všetko sa to tak ako keby spájalo.
Syna nemáš zatiaľ a keby náhodou bol, tak bude Jordan?
Nebude Jordan určite a manželka je tehotná, to už môžem povedať, ale ešte nevieme, čo čakáme, lebo je to ešte trošku skoro.
Martin, hádzanej si sa až do maturity venoval v rodných Nových Zámkoch. Po nej ti zavolal Stanislav Demovič, že má pre teba miesto v Španielsku a nie v Nemecku. Hoci ty si samozrejme želal najskôr ísť do Bundesligy. Zobral si sa a s otcom si sa pobral smer León, kde si sa čoskoro stal hviezdou tamojších paluboviek. Otec na úvod zostal s tebou iba 2 týždne a zrazu si bol ako mladé ucho na všetko sám v cudzom svete, naviac neovládajúc španielčinu. Ako si spomínaš na tieto zahraničné začiatky a čo ti pomohlo prekonať ťažké chvíle a na všetko sa nevykašľať a nevrátiť sa domov?
No tak ja som odišiel hneď po maturite, čiže zmaturoval som, ešte som bol na prijímačkách na vysokej škole, tam na FTVŠ sa mi zdá, že ma aj zobrali. Zavolal mi Stano Demovič, že v Ademar León odišlo ľavé krídlo do Barcelóny a že hľadajú nejaké ľavé krídlo, no a tréner si vybral mňa. Tam bola jediná taká brzda, že v Nových Zámkoch som mal ešte zmluvu, no a Ademar León jednoducho povedal, že vyplatí iba časť, polku, a polku by som si platil akože zo svojej výplaty, takže musel som si svoju kauciu vlastne vyplatiť sám, a, no teda sám na poli s klubom, a jasne, rozhodol som sa odísť, či to je Španielsko alebo Nemecko. Ja som o španielskej lige veľmi veľa nevedel, ale hovoril som, že raz odídem, a keď prišla tá ponuka, dlho som neváhal, išiel som.
A aké to bolo byť sám v cudzom svete ako mladíček, ísť do supermarketu, pomaly ani nevedieť, čo si kupuješ, či to je šunka, či to je saláma, prípadne dojsť domov a starať sa o svoje veci sám?
Tak ja už som bol tak nastavený, že jednoducho to zvládnem, a otec tam bol so mnou prvé 2 týždne. Na tréningoch som na začiatku rozprával po anglicky, tréner veľmi po anglicky nevedel. Hneď od začiatku sme chodili na španielske hodiny. Našiel som si mimo hádzanej nejakých kamarátov, ktorí mi strašne veľa dali, vysvetlovali mi každú jednu vec, keď sme išli autom, mi hovorili, čo je čo, a za pol roka som sa naučil perfektne po španielsky.
Nie je úplne bežné, že sa dvaja bratia pestujúci ten istý šport stretnú v reprezentačnom drese tak, ako sa to podarilo tebe s o 5 rokov starším bratom Tomášom. Na jeseň 2008 ste proti sebe nastúpili aj ako súperi, a to v prestížnej Lige majstrov. Ty v drese španielského Leónu a Tomáš v drese švajčiarskeho Curychu. Akú úlohu zohral Tomáš, dnes komunálny poslanec a manažer HK Nové Zámky, v tvojom živote, a je výhodou hádzanársky vyrastať popri staršom bratovi?
Tak je to aj výhoda, aj nevýhoda. Určite sme sa veľakrát naťahovali, ale hovorím, že ja som začal hrať hádzanú možno kvôli nemu, keďže on hrával hádzanú, no a bol o 5 rokov starší, bol naozaj veľký talent na hádzanú, strieľal ľavou rukou, a bolo to dosť nezvyčajné, tých ľavákov nie je až tak veľa šikovných. No a my sme sa vlastne v zámkoch za mužov, neviem, či sme aj spolu hrávali, to si už ani nepamätám, či len jednu sezónu, a on už potom odišiel. Stretli sme sa v reprezentácii a hrali sme nejaké zápasy aj proti sebe v Lige majstrov, kde sa mne darilo viac, a aj sme tie zápasy, myslím, že obidva vyhrali, ale to vôbec nie je dôležité. Je to fajn pocit, jasné, už v tejto dobe ja si myslím, že tých súrodencov je viac, ktorí hrávajú rovnaké športy, a je to aj vhádzané určite, a ja si to naozaj veľmi vážim, a som rád, že sme mohli nastúpiť aj v reprezentácii spolu.
A v roku 2008 si sa v drese Leónu so 71 gólmi umiestnil na 11. mieste v tabulke strelcov celej Ligy majstrov, ba dokonca si túto tabulku nejaký čas aj viedol. Čo je potrebné na to, aby hráč dosiahol taký vysoký počet gólov v jednej sezóne Ligy majstrov, keď proti nemu stoja najlepší obrancovia a najlepší brankári sveta?
Tak určite hráč potrebuje v prvom rade dôveru od trénera, ktorú som napríklad v FC, teda v Barcelone, nedostal, a tam som hrával oveľa menej. A ja som bol nastavený jednoducho tak, že odohrám väčšinu zápasov, ako to bolo práve v Leone, kde som hrával španielsku ligu, takisto aj tie pohárové súťaže. A jednoducho tam mi tréner veril. Potom, jak som prestúpil do tej Barcelony, už to nebolo tak. Tam hráči dostávali 15-20 minút čas na palubovke, a už potom je človek nastavený tak, že aj keď hrá tú chvíľu, tak jednoducho má taký trošku stres, že keď už sa dostane k šanci, aby ten gól dal, a keď sa to nepodarí, no tak už tam veľa času není na to, aby to opravil. Čiže mne to nejak tak vošlo do hlavy, a jednoducho nebol som s tým nadšený, a potom sme sa aj dohodli vlastne na ukončení kontraktu.
Dotkli sme sa Barcelony, poďme si ju pripomenúť jedným tvojim výrokom. Barcelona je najlepší klub na svete, strávil som v ňom 2 roky, bolo to najkrajšie a pritom najhoršie obdobie. To si povedal ty na margo svojho pôsobenia v klube, ktorého motom je Més que un club, viac ako klub. Martin, vysvetli nám tvoj výrok, a my rozumieme tomu, keď volá Barcelona, asi sa nedá odmietnúť, ale považuješ to za dobrý klub, za dobrý krok, a odporúčaš takýto krok aj iným?
Tak určite, keď príde takáto ponuka, jednoducho taká ponuka sa neodmieta. Ja som už v 20, teda po 3 rokoch pôsobenia v Ademari León som už mal ponuky aj v Ciudad Real, čo bol možno lepší klub od Barcelóny, a Ja som to odmietol, lebo ešte som si myslel, že nie som vyzretý na taký klub. No a boli tam aj nejaké ponuky z Nemecka, neboli však konkrétne. No a Barcelona sa potom ozvala, asi keď som mal 27 rokov a jednoducho Ademar León sa dostal do takých finančných problémov, že 2 roky nám skoro neplatili výplaty a stále mi jednoducho boli schopní povedať, že by mi predložili ešte zmluvu a také peniaze mi ponúkli, ale ja som sa spýtal, jak to je vlastne možné, keď 2 roky nedostávame peniaze, že jak mi môžete ponúkať peniaze, ktoré v živote neuvidím, tak aj preto som sa rozhodol ísť do finančne stabilného klubu, ako je Barcelona. Ja si myslím, že taký klub ako Barcelona sa jednoducho neodmieta. To je asi to najviac nás na svete.
Po pôsobení v Barcelone si zahral aj v nemeckej Bundeslige, ktorá je považovaná za najlepšiu ligu sveta, a to v drese klubu Erlangen. V čom sa líšia podmienky, alebo líšili sa podmienky v Barcelone a Erlangene, a skús možno porovnať obe ligy?
Tak momentálne určite nemecká liga je silnejšia ako tá španielska, tam tie mužstvá sú vyrovnanejšie, ten šport je tam určite viac popularizovaný, čo sa týka, ja neviem, marketingu. Tie haly sú tam nenormálne, v Španielsku to nie je až tak na vysokej úrovni, ale ja si myslím, že takticky tá nemecká hádzana nie je až tak dobre na tom ako práve španielska. Naozaj to môžeme vidieť aj na tom, že tí španielskí tréneri sú všade teraz na svete, či už v mužstvách v európskych súťažiach ako v Lige majstrov, alebo pri reprezentáciách v Tunise alebo v Egypte. Všade sú jednoducho reprezentační, teda tréneri španielského pôvodu, takže a rozdiel. Tak Erlangen, ja si myslím, že oni majú strašne veľa peňazí, že tam jednoducho majú veľmi veľa sponzorov a niektorí sponzori sa ani nemôžu jednoducho dostať do klubu, že už je ich tak veľa a finančne to je veľmi dobré mužstvo, no ale kvalitovo, podľa mňa, neviem, ťahajú sa stále tak v strede tabulky, zase nie sú až, nevedia sa dostať na 7. miesto a to je tak trošku chyba, ale ja som tam bol veľmi spokojný, ja som tam prestupoval vlastne, keď Erlangen postúpil prvýkrát do prvej Bundesligy, čiže my sme boli nováčik a hneď ten rok sme s 27 bodmi aj padli do druhej Bundesligy, čo teraz by sa v živote nestalo, že jednoducho toľko veľa bodov sme nazbierali, ale aj tak sme vypadli do druhej Bundesligy. Potom druhý rok v Nemecku som hral druhú Bundesligu, ale to sme vyhrali bez stratu body a zase sme postúpili do Bundesligy, takže bola to dobrá skúsenosť. Ja som tam bol šťastný, ale hovorím, že niečo tam chýba, aj keď hovorím, halu majú vynikajúcu, kde hrajú v Norimbergu v hokejovej hale. Peniaze tam chodili stále na čas, divákov stále plná hala, atmosféra super. Výpky po zápase, dajme tomu, čo v Španielsku nebývalo až tak. V Barcelone bývali výpky, ale napríklad v Ademari sme nikdy nemali nejaké také spoločné večere a hovorím, tieto veci tam boli na vysokej úrovni.
Povedz prosím, koľko divákov chodilo na zápasy v druhej nemeckej Bundeslige a aký je taký rekord možno?
Neviem, či my sme spravili rekord, ale myslím, že sme prekonali jeden rekord a to bolo možno 8000 ľudí. To bolo práve v tej hokejovej hale. To chceli spraviť rekord, tak asi pozvali všetkých možných ľudí na ten zápas, ale hovorím, keď sme hrali prvú Bundesligu, tak na tie mužstva ako THW Kiel, Flensburg, tak boli stále vypredané zápasy.
Martin, okrem našej španielskej a nemeckej ligy si napokon okúsil aj ligu maďarskú. Majstrovské tituly máš z troch rôznych líg, španielskej, slovenskej a maďarskej. Tie v Barcelone a v Prešove každý viac menej očakáva. V Maďarsku to však v poslednej dobe je veľký boj medzi Segedom, s ktorým si titul vyhral, a ďalším špičkovým európskym tímom z Vesprému. Ktorý titul z týchto štyroch považuješ za ten najťažšie vybojovaný a ktorý si najviac ceníš?
No určite tento posledný s maďarským Segedom, kvôli tomu, že naozaj tam favoritom je vždy ten Vesprém, aj keď ja si myslím, že aj túto sezónu bude mať Vesprém veľké problémy. Seged postavil novú halu, majú tam neskutočnú základňu, vynikajúce mužstvo, jednoducho hrajú modernú hádzanu, takže naozaj Vesprém bude mať veľké problémy. No, čo sa týka tých ostatných titulov v Barcelone, to bola povinnosť takisto ako aj so slovenským Tatranom Prešov, ale cením si to, určite si to cením. Nie každý hádzanár môže byť majstrom Španielska, Maďarska alebo aj Slovenska, ale hovorím, ale najviac si cením určite tento maďarský titul, keďže tá sezóna nám nešla podľa predstav. Prehrali sme s West Bramom doma, neviem, o 11 alebo o 13 gólov. Potom tiež v Lige majstrov sme vypadli dosť skoro, takže tá sezóna nebola veľmi dobre začatá. A potom naopak toto play-off sme zvládli vynikajúco a ja som veľmi rád, že sme získali ten titul.
Po odchode zo Segedu si sa nakoniec dohodol s pomerne ambicióznym klubom HK Košice, kde pôsobíš pod vedením trénera Martina Liptáka. Si najväčšou hviezdou klubu a vzorom pre ostatných spoluhráčov. Barcelone, s ktorou si sa stal v roku 2013 klubovým majstrom sveta, si mal ty iných hviezdnych spoluhráčov, ako napríklad Francúza Nikolu Karabatiča alebo Macedónca Kirila Lazarova. Ako takéto najväčšie hviezdy svetovej hádzanej pristupujú k svojim povinnostiam, tréningu, životospráve a čo si sa ty od nich naučil?
Ja som bol veľmi prekvapený, čo sa týka Nikola Karabatiča, lebo naozaj ja som takého profesionála asi nevidel. On prišiel z nemeckej Bundesligy, on bol fyzicky neskutočne silný, jednoducho vládal behať, vládal v posilovni. Naozaj ani jeden rozhovor, keď prišiel nejaký novinár, neodmietol, či už mi volali na telefón alebo v hale, čiže naozaj takého profesionála som nevidel a je to vidieť aj doteraz, že jednoducho stále vládze a hrá v špičkovom klube, aj keď má, neviem, 36 rokov, čiže sú tam nejaké zranenia, to sa určite odzrkadluje z toho, že hral tú nemeckú Bundesligu, hrával v obrane, v útoku. Viem, že v THW Kiel neskutočne tvrdo makali aj na tréningoch, aj v príprave, takže tie zranenia sa mu nevyhýbajú, ale ako profesionál, tak klobúk dole pred tým hráčom.
Zobral si niečo od neho do svojej praxe?
Len ja jednoducho, keď sme behali, dajme tomu na ihrisku, tak ja som len pozeral, že či to naozaj myslí vážne, ale nejaké vlastnosti, alebo tak určite nie.
Vieme, že máš vysokú mienku najmä o španielskych tréneroch, ktorí do ligy, ktorá je síce kvalitná, ale predsa len, ako si sám povedal, zaostáva za tou nemeckou Bundesligou, dokážu každý rok doviesť množstvo kvalitných hráčov z celej Európy. Čom je podľa teba rozdiel medzi našimi trénermi a trénermi vo svete, trebár s tými španielskými?
Ja by som nechcel porovnávať týchto mladých trénerov na Slovensku, lebo naozaj ani ich osobne nepoznám, ani som nevidel žiadne tréningy. Ja len môžem povedať, že napríklad tá hra aj teraz, čo hrávam u Slovensku Extraligu a vidím aj tie kombinácie, či už v útoku alebo v obrane, tak si poviem, že to nie je až tak správne zahraté, ako by sa malo. Ale hovorím, nechcem ich veľmi porovnávať, lebo neviem jednoducho, či chodia oni na nejaké učenia alebo aké licencie vlastne majú, či sa chodievajú ešte vzdelávať alebo či chodia na semináre, takže neviem, ale naopak viem, že každoročne v Španielsku, keďže som si spravil trénerský kurz a mám Ačko v hádzanej, som si ho robil práve cez Španielskú federáciu po španielsky, bolo to minulý rok v lete, predtým, jak som prestúpil do Segedu a bolo to cez počítač. Jednoducho tam bolo prihlásených 300 trénerov, čo už mali B licenciu a toto bolo na Ačko. Že tí ľudia jednoducho chcú, aj keď nemajú mužstvo v najvyššej lige, majú len nejakých žiakov, že sa chcú vzdelávať a aj tak chcú mať tú licenciu najvyššiu možnú. Takže možno aj to je taký rozdiel, že sa chcú vzdelávať, stále niečo odkúkávajú a aj tí iní tréneri sú im vzormi. Ja si myslím, že to je taký rozdiel.
Povedal si, keď skončím ako hráč, rád by som začal trénovať, ale len na profesionálnej úrovni. Som si istý, že by som pripravil tréningy a mužstvo na zápasy lepšie ako niektorí tréneri, ktorých som zažil. Sebavedome, Martin, ale tešíme sa, takýchto trénerov Slovenská liga, po prípade reprezentácia, potrebujú čo najviac. Čo ty osobne považuješ na trénerskej práci za to najdôležitejšie a ktorý tréner ti prípadne slúži ako inšpirácia?
Tak ja už som to aj zažil aj v Nemecku, keď som niektoré zápasy pripravoval, čiže som nastrihal video a tak. neviem, či ma tréner poprosil, alebo už si to presne nepamätám, ale mal som tam nejaké nápady a tak som doma som nastrihal video a doniesol som to na tréning a pozreli sme si, jednoducho som im ukázal, že čo by sme mohli zahrať. A ja si myslím, že som to preniesol práve z tej španielskej ligy, kde som sa toho dosť naučil od tých španielských trénerov.
Je nejaký tréner ako tvoja inšpirácia?
Ja si myslím, že z každého trénera sa dá niečo zobrať. Hovorím z tých španielských trénerov, najmä na určite tá taktika, aj tie tréningy, že jednoducho na každom tréningu vlastne sa robilo niečo iné, že nebol to taký stereotyp a nebolo to dokola, ja neviem, hádzanie medicínbalom a skákanie na švihadle, čiže už to není až o takej kondičke, jednoducho od prvého tréningu aj v príprave sme mali lopty v rukách, že nebehali sme na okruhu na atletickom štadióne prvý mesiac, že sme jednoducho nevstúpili do haly, čiže aj to je taký rozdiel.
Sezóna sa v súčasnosti na Slovensku hrá bez divákov, avšak na Slovensku v poslednej dobe na hádzanú tak či onak veľa ľudí nechodí. Aký veľký je rozdiel hrať a motivovať sa pred prázdnym hľadiskom oproti tomu, keď sú v hľadisku tisícky ľudí?
Podľa mňa to bol ten problém, keď som bol v maďarskom Segede, že jednoducho my sme hrali bez divákov a tí hráči nevedeli sa až tak namotivovať na ten zápas a naopak potom pri konci sezóny už mohli byť diváci na zápasoch a tá hra vyzerala úplne ináč. Takže je to veľký faktor a neviem ešte dokedy to bude trvať. Aspoň tých zaočkovaných kľudne by mohli na zápasy púšťať. Je to ťažké hrať bez divákov. Jednoducho hostujúce mužstvo si vie spraviť možno lepšiu atmosféru na zápase ako to domáce.
Si dvojnásobným najlepším hádzanárom Slovenska. Prvý raz za rok 2006, keď si mal 21 rokov a opätovne po 14 rokoch za rok 2020. Aké náročné je udržať sa v špičkovej forme aj v pokročilom hádzanárskom veku?
Tak ja som stále chcel hrať hádzanú na vysokej úrovni, nerozmýšľal som, že popri hádzanej budem pracovať. Tak vždy som sa snažil aj na tréningoch robiť všetko preto, aby som sa zdokonaloval, ale jasné, že nie. Stále som mal na to energiu aj náladu, ale určite sa to odzrkadluje aj toho, či ten chlapec je nadaný na ten šport, ale nie je všetko o talente, lebo naozaj ja si myslím, že práca, tvrdá práca je viac ako talent niekedy. No a ja som bol vlastne od tých 10 rokov naozaj som trénoval, som športoval. Chodievali sme von hrávať basketbal, hrávali sme hokej, keď bola zima, čiže tých detí, ja teraz jedno dieťa nevidím na ihrisku vonku. Naozaj, že to je veľký rozdiel. Čiže my sme väčšinu voľného času trávili vonku a teraz tie deti, neviem naozaj, že kde sú. A ja som to aj mal možnosť vidieť na jednom zápase, nechcem konkretizovať kde, ale videl som hrať asi 17-ročných chlapcov tu na Slovensku a jednoducho tá motorika tam strašne chýbala. To je ako keby ani neboli športovci niektorí, ktorí tam behali na ihrisku, čiže naozaj to je to vidieť.
Martina, ktorý triumf v hádzanára roka si viac ceníš? Ten 2006 alebo 2020?
Určite ten prvý, kvôli tomu, že tam som vyhral vlastne to ocenenie medzi takými hráčmi ako Richard Štochl a iní. Tiež nebudem hovoriť mená, ale tam som bol v podstate ešte dosť mladý, neviem koľko som mal, 22 rokov asi. No a tento druhý titul, no ja si myslím, že ten prvý tiež nehlasovali diváci, toto bolo možno viac o tom, že tu sa hlasujú diváci a tam neviem, či hlasovala nejaká správna rada Slovenského zväzu hádzanej, takže možno aj to bol rozdiel, ale tak cením si aj ten druhý, jasné, neviem kvôli čomu, keďže pol roka som vlastne bol doma, lebo tam sa skončila sezóna a potom som prestúpil do Segedu, takže možno aj tým prestupom.
Obraťme list na reprezentačnú tému. Už o pár týždňov, konkrétne 13. januára 2022, sa začnú v Bratislave, Košiciach a maďarských mestách majstrovstvá Európy v hádzanej mužov. Ako nezávislé Slovensko sme náš najväčší reprezentačný úspech dosiahli v roku 2009 na majstrovstvách sveta v Chorvátsku, na ktorých som sa ja v roli diváka pár zápasov v Osieku zúčastnil. Ako si spomínaš na chorvátske majstrovstvá sveta a čomu pripisuješ zásluhu, že sa nám podarilo skončiť na krásnom 10. mieste na svete?
Tak zásluha bola určite tá, že jednoducho my sme tam nastúpili, na prvý zápas sme ho vyhrali. Potom neviem, či aj druhý, a jednoducho dostali sme sa do takej eufórie, že wow, že jednoducho naozaj vieme vyhrávať aj takéto zápasy proti takýmto súperom, ako sú nám tuto na majstrovstvách sveta, že začali sme si veriť a už to išlo. V tých kvalifikáciách sme tiež povyhrávali zápasy nad ťažkými súpermi, takže jednoducho keď sa vyhráva aj nad dobrými súpermi, lebo my sme vyhrali aj dajme tomu vo Francúzsku proti Francúzom ako slovenská reprezentácia, čo sa stalo neviem po koľkátich rokoch.
A dlho nestane.
Asi tak. Takže mali sme dobré mužstvo, väčšina chlapcov hralo možno v zahraničí a neviem, bolo také mužstvo, že jednoducho boli sme dlho spolu a išlo nám to jednoducho. Keď sme videli, že sa to dá, tak to išlo.
V septembri tohto roku si síce oslavil 36. narodeniny, ale stále si úradujúci najlepší hádzanár Slovenska. Za minulý rok v reprezentácii si odohral viac ako 150 zápasov a strelil si takmer 600 gólov. Napriek tomu všetkému, vo výbere reprezentačného trénera Peťa Kukučku na domáce majstrovstvá Európy chýbaš. Do nemilosti realizačného tímu slovenskej reprezentácie si sa dostal potom, ako si sa v júni nezúčastnil na testoch fyzickej pripravenosti. Vnímaš to stále ako istú krivdu a urobil si zo svojej strany všetko, aby si sa na domácich majstrovstvách Európy v repredrese predstavil?
Ja by som sa už nechcel veľmi k tejto téme vracať, ale by som povedal, že jednoducho ja mám čisté svedomie, mal som nejaké povinnosti doma s rodinou a jednoducho tie dvojdňové testy, čo vtedy práve v júni boli, ja si myslím, že neboli dôležitejšie ako tie veci, čo som mal ja, a takisto som aj povedal, že som bol bez klubu práve, lebo tam som v Tatrane skončil a jednoducho nemal som zmluvu a ja som ešte chcel hrať hádzanú na vysokej úrovni a nechcel som tam riskovať nejaké zranenie, že by sme tam, neviem, jednoducho ani mi nebolo povedané, čo sa na tých testoch bude robiť, niekto mi to nevedel povedať a ešte do toho došla aj tá vec, kde sme sa starali o detka aj babku mojej manželky, takže ja si myslím, že sú aj dôležitejšie veci, ako ísť niekde na kávu na 2 dní, kde v podstate sa nič dôležité nezistí, keďže ja už mám 35 rokov a mám to hlave dosť upratané. Teda 36 už teraz, ale mal som 35.
V základnej skupine majstrovstiev sa naši hádzanári stretnú postupne s Norskom, Litvou, Ruskom. Doterajšie výsledky v príprave nám veľa optimizmu do žil nevliali. Ako ty vnímaš naše šance na majstrovstvách a prídeš chalanov do hľadiska v Košiciach povzbudiť aj osobne, ak to epidemiologická situácia dovolí?
Určite by som sa išiel na nejaký zápas pozrieť, keď nie naživo, tak si ich pozriem v telke, tak ako som videl všetky doterajšie zápasy ich, že sa im nedarí, nastúpili naozaj proti silným súperom, ako sú Maďari, Španieli, neviem, teraz naposledy Srbi. Tie výsledky naozaj nehovorili za to, že idú na majstrovstvá sveta, ale to už nie je môj problém, na to je tam tréner, aby si vybral hráčov, ktorí dokážu zdolať také týmy, ako sú Rusko alebo Litva, lebo naozaj možno proti práve týmto dvom by sa dalo hrať, aj keď Rusko teraz pomenilo mužstvo, majú mladé mužstvo, ktoré je naozaj šikovné, ale proti Litve sme hrali asi pred 2 rokmi takto v zime kvalifikáciu, kde už bol tréner Kukučka. Ja som tam bol v Luxembursku a prehrali sme tam o góla naozaj len nešťastne. Takže podľa mňa šance sú tam. Neviem, ako to bude s divákmi. Veľkú rolu by hrali diváci určite, kebyže môžu tam prísť a podporiť ich chalanov. Na druhej strane možno by im to trošku zviazalo ruky, neviem. Ale teším sa na tie majstrovstvá, sú doma na Slovensku a určite ich budem sledovať. A chlapcom želám veľa šťastia, naozaj nech si to užijú, lebo neviem, kedy na budúce sa dostane slovenská reprezentácia na nejaké majstrovstvá.
Ako bolo spomenuté, výsledky v príprave nám fanúšikom veľa optimizmu dožil nevlievajú. a naša reprezentácia je účastníkom majstrovstiev najmä preto, lebo je ich spoluorganizátorom. Úroveň slovenskej hádzanej klesá. Naposledy sa na vrcholnom mužskom podujatí naša reprez účastnila ešte v roku 2012 na majstrovstvách Európy v Srbsku. Ako naštartovať cestu návratu medzi, povedzme, širšiu európsku špičku?
Toto je veľmi ťažká otázka. Ja som dlhé roky nepôsobil na Slovensku a práve to obdobie, kde to vlastne tak ako keby skočilo, že už na Slovensku nevyrastajú možno také talenty ako predtým. Jasné, že hádzana nie je taký populárny šport ako futbal, kde stále bude milión detí chodiť v každej dedine futbal. Hokej takisto vidieť, že sú tam nejaké talenty, len hovorím, hádzana nie je populárny šport. Smutné je aj možno to, že jednoducho nie je kde hrať tú hádzanu na Slovensku, že tie haly sú v katastrofálnom stave. Možno 3 máme na Slovensku, kde sa dá spraviť aj nejaký televízny záznam, možno 4. Podľa mňa tiež tých trénerov nie je dostatok. Tiež jednoducho tí tréneri sa musia vzdelávať, každý rok chodiť alebo pozerať jednoducho nejaké nové metódy na tréningu a nestále robiť tie isté, čo sa robili pred 20 rokmi. Možno ešte ten najväčší problém je to, že tie deti naozaj sú asi zavreté doma. Nechcem hovoriť, že všetky, ale jednoducho ja to vidím, keď idem aj k rodičom na návštevu, že jednoducho na tých ihriskách nikto nie je a ten pohyb tam jednoducho chýba. To som videl aj na tom zápase tých dorastencov, keď som sa bol pozrieť, čiže neviem, možno ani nemajú kde ísť. Jednoducho je to celé tak spojené, že ani nie nikde trénovať a potom tá hádzana nie je taký atraktívny šport pre nich.
Nadviažem na tie deti. Ty s bratom Tomášom sa snažíte aspoň v rodných Nových Zámkoch o nejakú malú zmenu, prípadne nejakú stimuláciu detí smerom k hádzanej a pravidelne organizujete letný tzv. Kemp bratov Stráňovských. Aký je záujem o hádzanu v meste a okolí a prípadne pracuje sa v štruktúrach mládežnických klubu tak, aby klub čoskoro vychoval ďalších reprezentantov a pritiahol pozornosť detí?
Tak chcel by som povedať, že ten kemp v Nových Zámkoch vlastne riadi viac klub ako ja s bratom, čiže dali tomu len také meno, možno aby tam pritiahli viac detí, ale na tom kempe som ja bol možno za posledných 6 rokov dvakrát alebo raz. Moc som sa ho nezúčastňoval aj kvôli tomu, že som v tom čase mal prípravu v zahraničnom klube, kde som pôsobil. Aj môj synovec, teda bratov syn, má 13 rokov, hrá hádzanu a vyzerá byť veľmi šikovný. V tých Nových Zámkoch naozaj deti je dosť na hádzanu a bol som sa na nich aj pozrieť a dá sa povedať, že takí dvaja, traja naozaj by sa s nimi dalo robiť. Čiže aj keby som bol ja nejaký mládežnícky tréner alebo už nejaký predčasný reprezentačný tréner, že by som si ich vedel zavolať a pracovať s nimi. Takže aspoň v Nových Zámkoch sa mi určite sa mi to páči, že stále sú tie deti nahádzané a pracujú s nimi.
Ja poviem taký príklad z basketbalového prostredia. Fero Kubala, ktorý bol našim hosťom, basketbalový bývalý hráč a nadšenec, tréner a v súčasnosti sa pohybuje na Slovenskom basketbalovom zväze, organizuje mládežnícke letné kempy, na ktoré vždy pozýva aj nejakého reprezentanta, reprezentantku, prípadne trénerov a tie decka to veľmi motivuje a chodí tam čím ďalej tým viacej detí, takže toto by mohla byť aj tvoja istým spôsobom morálna povinnosť, už keď si doma prísť tam, povzbudiť tie deti, zorganizovať s nimi nejakú diskusiu, debatku, podpísať im niečo a tie decka to úžasným spôsobom motivuje.
No áno, akože ja keď som mal čas, tak jasné, že som sa tam zastavil, len hovorím, keď som musel odísť na prípravu, dajme tomu do Nemecka alebo do Španielska, tak jednoducho nemal som tam čas ísť. Vždy som im aspoň nejaké materiálne veci poslal, či už, ja neviem, kartičky alebo niečo klubové, takže aspoň tak.
Ty sám máš skúsenosti zo špičkovej hádzanej na rozdávanie, už máš aj A licenciu. Máš v úmysle tieto skúsenosti nejakým spôsobom zúročiť a pomôcť slovenskej hádzanej nejakou formou?
No ja by som si to veľmi želal, lebo nespravil som si tú licenciu len tak, aby som ju mal. Rozmýšľam aj nad tým master coachom, čo ešte o jednu licenciu viac ako je trenerské Ačko. Vlastne reprezentáciu môžu viesť len tí, čo majú ten master coach. Ja už som sa rozprával aj s nejakými ľuďmi, ktorí pracujú na Slovenskom zväze hádzanej. Hoci kedy budú potrebovať nejakú pomoc, tak ja som stále pripravený a aj keď nemám nejaké skúsenosti, tak hovorím, keď budú potrebovať nejakú pomoc, tak ja som pripravený, lebo naozaj vedel by som si predstaviť pracovať a vychovávať nejaké talenty, lebo ja som mal aj raz taký sen, že by som chcel spraviť nejakú akadémiu, ale hovorím, hádzané na Slovensku, tak to je troška iná pálka, že to by sa asi veľmi nepodarilo, ale tam by vedeli vyrastať talenti, kebyže sú každodenne spolu. Každý deň majú, ja neviem, nemusím povedať, že každý deň dva tréningy, ale do týždňa aspoň 7-8 tréningov, materiálne veci, všetko pripravené mať na tréning, do školy, ubytovanie, stravu, tak ako to je bežné v Maďarsku.
Náš dnešný priateľský zápas s hádzanárom Slovenska Martinom Straňovským sa dostáva do svojho vyvrcholenia, ale čaká nás ešte niekoľko zaujímavých kontaktných situácií. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
Martin, čo podľa teba predstavuje väčšiu výhodu v hádzanej? Talent alebo ochota na sebe tvrdo pracovať? Kam sa radíš ty?
Hovoria, že som mal vždy talent, ale možno niektorí aj nevideli tú prácu za tým. Možno je to 50-50, ale ak som ja predtým spomínal, určite to je o tej tvrdej práci, čiže nie je to vždy len o talente. Ja som videl aj takých hráčov, ktorí ten talent nemali a jednoducho tak sa vyšplhali hore a nie, že v 22 rokoch, ale dajme tomu v 32 teraz v hviezde aj v Lige majstrov hráči, ktorých som ja poznal osobne, že vôbec neboli jednoducho tak nadaní na ten šport a teraz hrajú a sú najlepšími strelcami Ligy majstrov.
Bol som pedant na disciplínu a na spoluhráčov som býval extrémne krutý, pretože som chcel vyhrávať. Cesta k úspechom vedie cez seba obetovanie. Ty sa dívaš tak divne na mňa, ale nepovedal si to ty, povedal to Filip Jícha, ktorý je dnes trénerom nemeckého majstra THW Kiel. Čo na ceste za úspechom pomáhalo tebe?
V prvom rade rodina, určite aj to zázemie. Možno to, že stále aj rodičia ma ťahali k tomu, aby som mal dobré zámky, aby som sa učil na škole. Vychovali ma tak, aby som sa správal slušne. Jednoducho nepúšťali ma v 15 rokoch na diskotéky. Jednoducho, že ten šport som ľúbil, aj jasné, že ho stále ľúbim. Neviem si predstaviť, že z jedného dňa na deň prestanem hrať hádzanú. No a tá vízia, že naozaj som sa videl, že raz niekde budem hrať mimo Slovenska a že som mal tie hádzanárske vzory.
Nadviažem, nie vždy všetko ide podľa plánu. No, často sa aj nedarí, býva to taká niekedy sinusoida. Ako sa špičkový športovec v takých top kluboch ako je FC Barcelona vyrovnáva s tlakom, či už z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia a ako si sa nezdával ty?
Tak ja poznám aj viacerých hráčov, ktorí jednoducho neboli v takom dobrom klube ako FC Barcelona, ale boli aj najmä tomu v druhej nemeckej Bundeslige a jednoducho im ten klub alebo jednoducho to miesto nesadlo. Jak sa s tým vyrovnávam? No vyzerá to tak, že som sa s tým nevyrovnal, keďže som ukončil predčasne zmluvu.
Aj to môže byť spôsob vyrovnania sa so situáciou. Každý koniec je nejaký začiatok. Ja ešte poviem paralelu k jednému nášmu hosťovi, Janovi Ďuricovi, bývalému teda reprezentantovi, ktorý neodišiel do slnečnej Barcelony, ale do chladnej Moskvy. A povedal nám v jednom z našich podcastov, že prvú noc si poplakal. Vyslovene, že plakal, chcel odísť a nakoniec si povedal, že nie, ja tu zostanem, zatiaľ sa, hej, aj napriek tomu pláču sa zatiaľ, vydržal tam 10 rokov.
Tak áno, ja po tej Barcelone som išiel do Nemecka a naozaj tam som hrával predsa na strednej spojke, kde som vôbec nebol zvyknutý hrávať. To bolo niečo naozaj nové, aj keď si myslím, že som sa rozumel oveľa viac dohádzané, jak tí chlapci aj tí tréneri, čo tam so mnou boli. Cez tie obrany jednoducho nebolo ľahké prejsť, ale dal som to, si myslím, celkom dobre a naozaj aj sa to možno odzrkadlo na tých fanúšikoch, že jak ma vytlieskali na tom poslednom zápase, keď som odchádzal.
Martin, vo väčšine klubov, aj v tejto sezóne v Košiciach, máš na drese číslo 24. Ako si sa k nemu dostal, niečo symbolizuje, alebo aký je dôvod?
No, v Košiciach musím opraviť, že mám teraz 42, okay, lebo jeden
naopak.
Mladý chlapec tam mal 24 a takisto 24 mal aj v Segede Šoštarič Mário, takže som si dal 42. Naopak, no a prečo sa mi páči toto číslo? Jeden streetballový basketbalový hráč ho mal na videu, tak dosť som ho sledoval, keď som bol mladý. Chcel som byť tiež ako on trošku. A on nosil 24, tak som si dal 24.
To je zaujímavé, že vlastne streetballový hráč ovplyvnil hádzanárskeho reprezentanta výberom čísla. To sa mi páči.
Áno, lebo pravda je taká, že ja by som hral basketbal, kebyže v Nových Zámkoch je basketbalový klub. Tak sa mi ten basketbal páčil, že jednoducho ja som bol na ihrisku vonku každý deň a hrával basketbal, ale v Zámku sme basketbal nemali. Možno najbližšie bol v Komárne alebo v Leviciach a to nebola šanca, aby som to dal.
Si vegetarián?
Nie.
A vieš, prečo sa pýtam?
Asi lebo vyrábame mäsové výrobky. Aspoň teda manželka.
Áno, tvoja manželka ťa natiahla istým spôsobom do rodinného podnikania, ktoré zdedila po svojom otcovi. Ak to teda môžem povedať, tak sa venujete výrobe a predaju mäsových výrobkov. A je to pre mňa mostík na otázku, ktorú ti chcem položiť. Ako sa čo najlepšie pripraviť na život po kariére, tak aby ten športovec nie že utratil, ale zhodnotil svoj majetok?
Tak v prvom rade by som chcel povedať, že ja nemám problém robiť žiadnu prácu, že hoci čo mi povedia, ja neviem, kopať základy alebo naozaj vyrábať tieto mäsové výrobky, tak som tam nastúpený. Tiež si myslím, že hádzaná zase nie je taký šport ako futbal, že máme našetrené do konca života. Ja som tiež niekde investoval svoje peniaze a vedel som, že jednoducho nebudem doma sedieť pohádzané a nič nerobiť, že aj tak by ma to raz dobehlo. Takže tento nápad s tými mäsovými výrobkami a jak nám to prišlo, vôbec nie je zlý. Zase nie je to až tak veľa roboty. Za týždeň vyrábame možno 2 dni. To je to dobré, že sme si šéfovia sami sebe a môžeme si tú prácu zadeliť tak, aby sme mali aj na seba čas.
Keď porovnáš mesiarstvo Straňovských a udenárske výrobky v Pik Seget?
Tiež chcem povedať, že ja tie mäsové výrobky veľmi nejem. To skôr manželka ich dochucuje a ona vie asi, ako majú chutiť. Myslím si, že to robíme naozaj kvalitne a je to, že sú to domáce výrobky, že to nie je nejaká strojová výroba, naozaj to robíme ručne našimi rukami a je to vidieť aj chutiť, to ľudia určite môžu povedať.
Dáme ti ešte jednu otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi. Keďže sme podcast Vykroč, ako vyzerá tvoje vykročenie do každého jedného nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál, nápoj, raňajky, cvik alebo hudbu? Skrátka, ako začína deň Martin Straňovský?
Tak deň začína asi tak, že z postele zakričí dcéra, že tati alebo mami a potom jednoducho to začína. Taká nejaká starosť o to dieťa, potom máme neskutočné množstvo zvierat doma, dvoch psov, jeden je vo výrobni, to je tretí pes, jednu mačku, papagája, všetkých nakrmiť. Potom si ja spravím asi kávu a pripravujeme sa do škôlky a hovorím, potom buď sa vyberem na cestu do Košíc, alebo idem pomáhať manželke.
Dámy a páni, to bol Martin Straňovský. Dvojnásobný hádzan roka, štvornásobný majster krajiny v troch rôznych štátoch, finalista Ligy majstrov či víťaz pohára PVP v hádzanej.
Martin, nech je tvoj úspešný hádzanársky príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujem pekne za rozhovor, prajeme ti veľa sily, osobnej aj rodinnej pohody a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie.